На СПС Радио Сова се Маргарита Василева, а денешнава тема се однесува на моменталната ситуација во повеќе самопослуги, каде полиците се испразнети поради недостигот месо, овошје и зеленчук, а дистрибутерите на храна бараат владина поддршка за да се поправи оваа ситуација. Дел од проблемот е и недостиг на брзи антигенски тестови. Денешниот прилог е заедничка репортажа на Шуба Кришнен и Дебра Гроак за СПС News. Недостигот на производи во супермаркетите стана позната глетка за купувачите во текот на изминатата недела. Со оглед на тоа што возачите на камиони и работниците во супермаркетите или се болни со COVID-19 или се блиски контакти со позитивни случаи, тоа врши притисок врз синџирот на снабдување за производителите, независните продавници и самопослугите. Само во млечната индустрија, секторот се соочува со отсутство од работа на околу 40% од вработениот персонал поради порастот на случаите на коронавирус. Председателот на Австралиската федерација за млечни производи Грант Крузерс вели дека тоа влијае на фармерите како и на синџирот на снабдување. Најлошото сценарио е ситуација каде млекото не се собира од фарма, а фармерот има 300 крави што треба да се измолзат, што значи ке мора да го фрли млекото, вели Крузерс.
The worst case scenario is that milk doesn't get picked up off farm and the farmer has got 300 cows he's got to milk tomorrow morning at 5 a.m. What's he going to do? He's got to dump his milk.
Джанет Банкси, директор за самопослугите на Woolworths, вели дека проблемите со синџирот на снабдување се појавуваат и во продавниците, поради што во моментов над 20% од тимот за дистрибуција е во отсуство и над 10% во продавниците. Таа ги пофали потрошувачите што го купуваат само она што им е потребно.
Currently we have over 20% of our distribution team absent and over 10% of our store team absent. And how that's playing out in stores for our customers is dependent on the time of day. But they visit our stores, they may see some empty shelves of certain products. It's having an enormous impact on our team, of course, for those that do turn up. We are short-staffed. But our customers are doing an amazing job at the moment of only shopping what they need, and we'd really like to thank them for that.
А загриженоста за снабдувањето со вакцини продолжува. Лидерот на федералната опозиција Антони Албанези вели дека видел повеќе проблеми со синџирот на снабдување со залихите за вакцинација, каде што испораките едноставно не се појавиле. Ова, вели Албанези, се случува во третата година од пандемијата, низ која работните луѓе направија неверојатни жртви. Синдикалното движење направи компромиси и краткорочно се откажа од условите на кои се подпира да се одржи економијата, додека федералната влада
This is happening in the third year of a pandemic. So working people have made incredible sacrifices and have stepped up. The trade union movement sat down and made compromises and gave up conditions in the short term that they relied upon in order to keep the economy going. They did their part of the bargain. The federal government led by Scott Morrison has not done its part of that bargain.
Премиерот сега води кризни разговори со индустријските гиганти додека се обидува да го реши критичниот недостиг на персонал и синџирот на снабдување на нацијата, за кој тој вели не се изненадување.
That's what riding this wave of COVID means, with so many cases appearing every day and that expected to continue until its peak. This will have an obvious impact right across our supply chains. Now that's to be expected with a serious escalation in the cases that we've seen. And that will of course have impacts and it's important that we continue to problem solve right across all of these areas, be it in transport, healthcare, aged care, as we've already been doing.
New South Wales Health веќе воведе ослободување за основните работници кои се изолираат како блиски контакти на позитивни случаи, дозволувајќи им да се вратат на работа доколку не се симптоматични и се сметаат за необходни за услугите. Нешто што Джанет Банкси вели дека Woolworths го поздравува. Според неа, тоа ќе помогне да се обезбеди снабдувањето со основните производи за потрошувачите.
We welcome the decision by the government and the exemption that was announced. That will continue to help us to ensure that we have supply of the essential products on our shelves for our customers when they do shop in our stores.
Федералната влада ќе го прошири кругот на индустрии каде работниците би биле подлежни на помалку строги барања за изолација. Се уште ќе биде потребен негативен резултат на брз антигенски тест за работниците да се вратат по нивната изложеност, но трпението се намалува. За председателката на Националната федерација на фармери Фиона Симпсон остануваат фрустрации поради хроничниот недостиг на брзи антигенски тестови за оние кои се во изолација, при што производителите се принудени да ги отфрлат своите залихи и да изгубат приход, за која таа се прашува зошто не е направена поголема подготовка на федерално ниво.
I really think that people wouldn't have thought we'd be here again now. I do think people would think generally that we may have learnt and we may have been able to do some of this strategic planning as, you know, we were going through the Delta variant and we knew what was coming ahead of us through what was happening globally. And so it is disappointing that we do find ourselves in this position again under extreme pressure.
Во меѓувреме за многу производители и супермаркети постојат други прашања. Праблен Дюа од Nox Business Group вели дека владата треба да помогне поради што поморските линии ги зголемиле своите наплатувања. Контейнерите, кои предходно доаѓа од Азија за 1000 американски долари, сега чинат 10.000, што едноставно не е во ред.
The shipping lines have raised their charges. The containers that used to come here from Asia, say, for $1,000 USD, I have myself paid $10,000. That is just not, that's not right. We need the government to step in here and assist us and talk to these shipping lines and help us so we can make sure that the food, at least of everything that is needed, food does not run out.
Прашањата со синџерот на снабдување исто така се дел од проблемите што датираат пред пандемијата, како што се фер цени за млекопроизводителите. Джо Брадли, производител на млеко од четврта генерација, вели дека индустријата се бори поради трошоците и фактот што под овој систем производителите добиваат помалку пари за нивното млеко отколку пред 20 години.
Yeah, it's not good. It's not good. And I've watched generation farmers who have felt that somehow they're a failure because their dad made it work and their granddad made it work, but they can't make it work. But they're not a failure. It's just this bloody system where, as I said, we're getting paid less for our milk than we were 20 years ago.